Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. A început judecarea apelului lui Vlad Filat împotriva condamnării la 9 ani de închisoare pentru corupție.
Vor fi invitați și martori din afara țării, în special din Federația Rusă, care sunt importanți pe acest dosar.
Cronica electorală astăzi cu Anatolie Golea de la agenția de știri Infotag. Înregistrarea votanților din străinătate la alegerile prezidențiale s-a încheiat, dar controversele rămân. Și un deputat rus din Partidul Rusia Unită spune că Moscova va cumpăra Bulgaria. La început știrile Europei Libere cu Alexandru Ehtode.
Procurorul Viorel Morar spune că 15 judecători și 3 executori judecătorești au fost arestați astăzi în razia ale Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție. Morar a mai spus că operațiunile vizează încă un judecător și un executor judecătoresc, urmând să continue și mâine. Ceva mai devreme, un membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Teodor Cârnaț, a declarat că reținerea judecătorilor a primit în prealabil acordul CSM, iar ancheta ar viza spălarea a miliarde de dolari din Rusia prin sistemele judecătoresc și bancar moldovene. Curtea de apel Chișinău a amânat cu o săptămână procesul fostului premier Vlad Filat, care a contestat decizia judecătoriei Buiucani de a-l condamna la 9 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență. Avocatul Igor Popa a declarat jurnaliștilor că la audierile care urmau să înceapă astăzi nu s-au prezentat martorii chemați de apărare, între care s-ar număra omul de afaceri Vyacheslav Platon și bancherul Ilan Șor, judecați în procese paralele. Avocatul a mai spus că citarea acestora ar fi fost decompensată competența instanței de judecată. Ambasada Rusiei la Chișinău a anunțat că vicepremierul rus Dmitri Rogozin va vizita Republica Moldova pe 4 și 5 octombrie. Ambasadorul Farid Muhammedshin a spus presiei ruse că noul guvern moldovean a stabilit contacte bune cu Moscova, iar discuțiile pe care le va purta Rogozin la Chișinău vor viza punerea în aplicare a unei foi de parcurs pentru aplanarea divergențelor comerciale. Anunțul vizitei survine la câteva zile după întâlnirea premierului moldovean Pavel Filip cu președintele rus Vladimir Putin, în marginea unui summit al CSI la Bishkek. Într-o declarație adoptată astăzi, Senatul României a criticat afirmațiile recente ale ambasadorului american la Chișinău, James Pettit, care a spus că unirea Moldovei cu România nu îi se pare o alegere practică și nu ar rezolva neapărat problemele Moldovei. Spusele ambasadorului se arată în declarație, au fost primite cu surprindere și îngrijorare la București, dar nu afectează parteneriatul strategic al României cu Statele Unite sau politica românească pentru un viitor comun cu Republica Moldova în Uniunea Europeană. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a condamnat atacul aerian asupra unui convoi umanitar în apropiere de orașul Alep din Siria, spunând că loviturile soldate cu 20 de morți luni au fost sălbatice și aparent deliberate. Ban Ki-moon a făcut declarația în discursul de deschidere a lucrărilor adunării generale ONU astăzi la New York. ONU a suspendat toate convoaiele umanitare în Siria după atacul de luni. Nu este limpede ale cui au fost avioanele care l-au săvârșit. Rusia a dezmințit că aviația sa ar fi fost implicată, spunând că transportul umanitar a izbucnit în flăcări. Statele Unite au spus că sunt ultragiate de atac și că îl vor discuta cu Rusia.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Ehtode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Curtea de apel din capitală trebuia să înceapă astăzi să judece apelul lui Vlad Filat împotriva condamnării lui din iunie în prima instanță la 9 ani de închisoare pentru fapte de corupție. Cum veți auzi în relatarea lui Nicu Gușan, judecata s-a amânat de îndată.
Avocatul lui Vlad Filat, Igor Popa, spune că ședința de astăzi s-a amânat pentru data de 27 septembrie, atunci când sunt așteptați și cei 6 apelanți care n-au ajuns astăzi.
Numele acestor apelanți nu pot să-i divulg. Este vorba despre persoane interesate în acest proces, care, la fel ca și noi, au citit sentința Buiucani, s-au convins că este o sentință absolut ilegală și, evident, că aceste persoane sau fizice și persoane juridice au considerat să facă cerere de apel.
Pentru următoarele ședințe, a mai spus avocatul, vor fi invitați martorii care n-au fost acceptați de judecătoria Buiucani. Igor Popa a specificat că va chema în mod repetat pe Ilan Șor, dar și persoane noi, cum ar fi Veceslav Platon și persoane din străinătate.
Vor fi invitați și martori din afara țării, în special din Federația Rusă, care sunt importanți pe acest dosar. Sunt niște persoane dubioase, care, conform informațiilor noastre, sunt ex-angajați a unei bănci din Rusia, care se numește VTB24. Acești martori urmează să dea explicații cum se face că numele lor figurează în acest dosar. Anumite sume se pun la baza învinuirii, fără ca aceste persoane să fie audiate până astăzi.
Anterior, apărarea solicitase judecătoriei Buiucani să audieze 30 de martori, dar magistrații au aprobat atunci 14 dintre ei. Comentând condițiile de detenție, Igor Popa a declarat că a fost depusă deja o plângere la CEDO cu privire la acest subiect. Totodată, pe 27 septembrie, avocatul a anunțat că va cere în mod repetat ca ședințele de judecată să se desfășoare cu ușile închise, apel la care s-a alăturat astăzi și un grup de susținători ai lui Vlad Filat, printre care și deputatul PLDM Tudor Deliu.
Ieri am adresat o cerere către completul de judecată cu rugămintea, fără a ne implica în procesul de judecată ca ședințele să fie publice, dar cu părere de rău, cererile nu au fost astăzi examinate, dat fiind faptul că nu s-au prezentat unele din părți. Noi insistăm ca cetățenii Republicii Moldova să cunoască ce se discută în ședințele de judecate, altfel considerăm că acesta este un proces politic.
Curtea de apel urmează să se pronunțe cu privire la decizia de condamnare a lui Vlad Filat la 9 ani de închisoare, după ce sentința a fost contestată atât de apărare cât și de procuror. Adriana Bețeșor a declarat anterior că pedeapsa ar fi prea mică, în timp ce avocatul califica drept motivată politic decizia instanței. Vlad Filat a fost lipsit de imunitatea parlamentară și arestat în urmă cu un an, în octombrie 2015, în baza autodenunțului semnat de Ilan Șor, cercetat în prezent într-un dosar privind fraude de proporții la Banca de Economii. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Ca să câștige dragostea alegătorilor, politicienii recurg la cele mai diverse și retricuri. Igor Dodon le spune oamenilor că le-a rezolvat o problemă a patentelor, fără să le mai spună că tot el le-a creat-o mai de mult și că de fapt nu-i rezolvată. Tot pe slaba ținere de minte a publicului contează premierul Pavel Filip, eroul noii ediții a rubricii Politigraf. Într-un interviu pentru Străinătate, Pavel Filip s-a lăudat că a pus pe roate mașina stricată pe care ar fi moștenit-o când a devenit premier în ianuarie. Dar nu suflă o vorbă despre faptul că și el s-a aflat în mașina cea stricată ca ministru. Și nu un an sau doi, ci peste cinci. Pe pagina noastră de net și pe rețelele sociale găsiți un nou episod din rubrica Politigraf.
Luni a fost ultima zi când s-au mai putut înscrie ca să voteze la alegerile prezidențiale moldovenii din străinătate. Cei care n-au apucat tot vor putea vota la secțiile deschise ca de obicei la ambasade și consulate, dar nu vor avea dreptul la secții de vot suplimentare în alte localități mai apropiate de domiciliu, cum ar fi fost dacă se înscriau în număr mare. Tamara Grejdeanu are detalii despre cum se va vota peste hotare și despre controversele provocate din nou de acest subiect.
În total, 3.570 de cetățeni moldoveni s-au înregistrat pe pagina alegător.md, cei mai mulți în număr de 599 fiind din România, urmați de cele 422 de persoane din Italia și 364 alegători din Statele Unite ale Americii. Pornind de la aceste cifre și având în vedere numărul alegătorilor care au participat la scrutinul parlamentar din 2014, autoritățile urmează să decidă câte secții de votare vor fi deschise în afara misiunilor diplomatice, spune Sergiu Danic de la Direcția Afaceri Consulare a Ministerului de Externe.
Ministerul, examinând aceste date, va elabora lista secțiilor de votare și va înainta-o guvernul. Guvernul va propune lista cecului și deja cecul va lua ultima decizie.
Persoanele care au avut grijă să urmeze procedura de înregistrare prealabilă vor fi eliminate temporar din registrul de bază al alegătorilor alegătorilor. Numărul lor, însă, cred experții, nu poate fi considerat unul reprezentativ, mai ales că au existat persoane care au spus că n-au reușit să se înscrie. Mai mulți cetățeni moldoveni au semnat un apel public în care cer autorităților să deschidă cel puțin același număr de secții de votare ca și la scrutinul din 2014. O altă solicitare a moldovenilor din diaspora, spune Vitalie Vovc, stabilit la Paris, se referă la posibilitatea de a vota cu pașaportul expirat, așa cum au făcut-o la alegerile din 2009, 2010 și 2014.
Primul rând ar trebui luat în considerație experiența de la scrutinele anterioare și în special de la scrutinul din 2014 și ar trebui trase învățăminte de la ceea ce s-a întâmplat în 2010, când numai la Paris 525 de persoane au fost nevoite să voteze pe foia 4.
La alegerile parlamentare de acum 2 ani, autoritățile de la Chișinău au deschis 95 de secții de votare peste hotare, între care 5 pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Federația Rusă. Unii politicieni acuzaseră atunci guvernul că ar fi încercat să descurajeze votarea în Federația Rusă. Datele cu care operează Serviciul Rusesc de Migrație arată că în Federația Rusă se află în jur de jumătate de milion de cetățeni moldoveni. Liderul socialist Igor Dodon, pretendent la funcția de președinte, a cerut guvernului de la Chișinău și Comisiei Electorale Centrale să deschidă 159 de secții de votare în Rusia, după regula o secție de vot la 3.000 de alegători. În registrul înscrierilor prealabile din Federația Rusă sunt 133 de persoane, iar autoritățile, spune expertul Pavel Postică de la Asociația Promolex, vor lua în calcul anume această cifră atunci când vor decide numărul secțiilor de votare, dar și prezența la urne înregistrată la parlamentarele din 2014.
Ar putea să vadă sau să revizuiască cel puțin în Federația Rusă, acolo unde s-au arătat foarte mulți doritori de a vota. În mod normal, dacă oricare candidat ar fi vrut să influențează într-un fel sau altul decizia CECului și Ministerului de Externe privind la deschidere secțiilor de votare, ar fi trebuit să depună eforturi pentru a convinge diaspora noastră din țara sau țările respective să se înregistreze în prealabil.
Pavel Postică precizează în context că numărul secțiilor de votare nu poate fi decis unilateral, guvernarea de la Chișinău urmând să ajungă la un consens cu autoritățile din Federația Rusă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Cronica Electorală, realizată de Vasile Potnaru, îl are astăzi ca invitat pe Anatolie Golea, directorul executiv al agenției de știri Infotag.
Astăzi sunt mai multe știri ce țin de candidații independenți, de potențialii candidații independenți, care se confruntă cu mari dificultăți în colectarea semnăturilor. Este declarația de aseară a domnului Ghelețchi, care chiar și dânsul nu reușește să colecteze semnături. Au fost și alte declarații ale unor potențiali candidați independenți. Maia Lagută a organizat o conferință de presă la Infotag împotriva altor candidați. De asemenea, este conferința de presă a președintelui Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, care a decis să-și facă puțin PR, să amintească că el este unionistul ce are grijă de români și vrea să le facă pașapoarte la copiii minori, pașapoarte românești.
Tu referiți la demersul adresat premierului
Cioloș. Exact. Cred că este un PR, dar destul de neîndemânatic, efectuat de către domnul Ghimpu, care a și renunțat să răspundă la alte întrebări în cadrul conferinței de presă, și o știre de la Curtea de Apel care nu a admis sesizarea candidatului Andrei Năstase împotriva Comisiei Electorale Centrale.
Arestarea judecătorilor este și asta cumva electorală sau nu?
Noi vorbim pe de o parte că nu prea avem subiecte electorale în această campanie, destul de stranie în opinia mea, și pe de altă parte cred că nu mișcă nimic în această perioadă să nu fie legat de campanie electorală. Sigur că prin arestarea judecătorilor, pe lângă faptul că se urmăresc probabil niște scopuri foarte clare ce țin de arestul lui Veceslav Platon, preluarea băncilor, furtul miliardului și așa mai departe, guvernarea, pentru că tot ce se mișcă în țară este asociat cu guvernare. Deci guvernarea încearcă să demonstreze că lupta împotriva corupției nu este declarativă, este eficientă, toată lumea este nemulțumită de sistemul judecătoresc, în primul rând. Atunci când vorbim despre corupție, despre ineficiența statului, despre lipsa justiției, în primul rând avem în vedere judecătorii.
Anatolie Golea de la Infotag. Institutul de Politici Publice a lansat astăzi la Chișinău un studiu mai amplu despre viziunile locuitorilor din autonomia găgăuză și raionul Taraclia privind vectorul de dezvoltare a Moldovei. Studiul cuprinde mai multe analize ale experților care se bazează în mare parte pe datele unui sondaj realizat în cele două regiuni sudice moldovene despre care relatează Ala Ceapai.
Majoritatea locuitorilor din autonomia găgăuză și raionul Taraclia, două regiuni cu specific etnic accentuat, își leagă trecutul, prezentul și viitorul de spațiul estic, în special de Rusia, arată studiul lansat de Institutul de Politici Publice. Mai mult de o treime dintre participanții la sondaj cred că Republica Moldova se va regăsi în viitor în componența Federației Ruse. Cam tot atâția cred că Moldova ar putea deveni în viitor federal compusă din autonomia găgăuză și regiunea transnistreană. Marea majoritate a respondenților spun că ar opta pentru aderarea Moldovei la Uniunea Euroasiatică, dominată de Rusia. În opinia lor, acordul de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană ar trebui denunțat. Semnând acest acord, Moldova și-a pierdut o parte din suveranitate, mai cred locuitorii din sudul țării. În opinia lor, Republica Moldova ar aparține lumii ruse, mai curând decât civilizației europene. Aceste și alte date ale sondajului confirmă că societatea moldovenească este profund polarizată, inclusiv în ce privește orientarea geopolitică, spune expertul Oazun Antoi.
Acest tablou trebuie să fie o linie de pornire ca statul Republica Moldova să aibă niște politici consecvente de consolidare a societății în baza criteriului de cetățenie.
Studiul arată că o bună parte din respondenții se identifică întâi de toate ca cetățeni ai Republicii Moldova, iar doi din trei spun că se simt integrați în societatea moldovenească. Aceste percepții nu sunt însă o consecință a unei politici consecvente de consolidare a societății, crede expertul de la CBS AXA, Vasile Cantarji.
Este exprimată loialitate față de stat, față de autorități. Cifrele spun că dacă se va ajunge în condiții de stabilizare, de exemplu celor din estul Ucrainei, loialitatea declarată față de stat va costa foarte puțin.
Atașamentul locuitorilor din sudul Republicii față de Federația Rusă și valorile rusești se explică prin mai mulți factori, spun experții. Localnicii din autonomia găgăuze și Taraclia sunt ancorați într-un spațiu lingvistic și informațional preponderent rusesc, care le modelează percepțiile despre politica externă, dar și despre cea internă, spune expertul de la Comrat, Mihail Sircheli.
Защитить информационное пространство Республики Молдова от пагубного влияния российских СМИ, я думаю, этот запрет он не поможет.
Interzicerea canalelor rusești care se bucură de mare popularitate în Găgăuzia nu este o soluție. Ea nu va fi pusă în aplicare. Mai oportun ar fi elaborarea unei politici informaționale inclusive care să consolideze societatea.
Консолидировало общество.
Autorii studiului mai recomandă, între altele, autorităților să implice în procesul decizional, inclusiv la nivel de legislativ, reprezentanții ai minorităților etnice. O altă sugestie ține de armonizarea legislației autonomiei găgăuze cu cea națională. Cele mai multe din recomandările experților sunt adresate anume autorităților centrale, care, în opinia lor, se facă responsabile de polarizarea profundă a societății moldovene. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Deputatul rus din partidul pro-Kremlin, Rusia Unită, Piotr Tolstoi, care este și moderator de televiziune, i-a înfuriat pe mulți bulgari, spunând într-un interviu pentru televiziunea bulgară de stat: vom cumpăra toată Bulgaria, am cumpărat deja jumătate de litoral. Câteva reacții în relatarea corespondentului nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Am rezistat 1300 de ani și nu ne-am vândut nimănui, a spus primul ministru Boyko Borisov. Ministrul de externe Daniel Mitov a declarat că opinia deputatului rus este arogantă și nu contribuie la dezvoltarea relațiilor bilaterale. Bulgaria nu este de vânzare, așteptăm de la instituțiile oficiale ruse să-și exprimă poziția, a spus șeful diplomației. Fostul ambasador la Moscova, Ilian Vasilev, a declarat că în momentul în care Sofia a început să investească în diversificare energetică, au început și problemele cele mai grave în relațiile bilaterale. Legat de declarația, deputatului rus, comentatorul Evgeni Dainov, a amintit că între 300 și 500 de mii de locuințe pe litoralul bulgaresc au fost cumpărate de ruși. În multe orașe au apărut cartiere cu denumiri rusești, s-au deschis grădinițe și școli cu predare în limba rusă, iar în restaurante și magazine rusă și-a recăpătat statutul dominant de pe vreme comunismului. Se pare că deputatul rus consideră zecile de mii de proprietari de vile și apartamente o armă colonială, constată copreședintele blocului reformator Radan Kănev. Ministrul Sănătății, Peter Moscov, a avertizat că rușii au cumpărat nu litoralul, ci o parte din partidele politice bulgare. Cu un salariu de 600.000 de dolari pe an, Piotr Tolstoi, rudă îndepărtată scriitorului Lev Tolstoi, este printre cei mai populari și bine plătiți moderatori ai televiziunii Первый канал. Ca urmare a declarațiilor sale anti-ucrainene, i-a fost interzisă intrarea în această țară. Noul deputat recomandă înlocuirea actualei conduceri a Uniunii Europene și renunțare la planurile de a fi integrate țările care intră în sferă de interese a Rusiei. Cu 70 de ani în urmă, când Rusia și Ucraina au fost un singur stat, a eșuat o primă încercare de a ne eurointegra, constată Piotr Tolstoi, făcând aluzie la cel de-al doilea război mondial. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Unul din motivele pentru care analiștii politici nu doresc să indice un favorit al alegerilor prezidențiale americane este teama că octombrie, luna dinainte scrutinului, ar putea aduce o surpriză. Există precedente istorice? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Acest mit al surprizei din octombrie s-a născut în anii 80, când campania lui Ronald Reagan s-a temut că în ultimul moment Jimmy Carter va anunța eliberarea ostaticilor americani din Iran. Nu s-a întâmplat decât după inaugurarea lui Reagan. În rarele ocazii, când surpriza s-a produs, ea a avut un impact minor asupra alegerilor. În 1956, președintele Egiptului, Nasser, a naționalizat canalul Suez și Rusia a invadat Ungaria, dar asta nu l-a împiedicat pe Eisenhower să-l învingă ușor pe Adlai Stevenson. Victoria era de acum asigurată când crizele s-au produs. În octombrie 1964, un consilier al președintelui Johnson a fost arestat, dar asta nu a deraiat cursa șefului executivului. La 4 ani după aceea, Johnson a anunțat sistarea bombardamentelor în Vietnam, ceea ce l-a speriat pe contracandidatul Richard Nixon, care promisese și el pace. Nixon a câștigat. În 1992, fostul ministru al apărării, Caspar Weinberger, a fost inculpat pentru a fi mințit în legătură cu cazul Iran-Contra, readucând în memorie un scandal din timpul administrației Reagan, când George Bush fusese vicepreședinte. Bush a pierdut în 1992, dar probabil nu din cauza cazului Weinberger. Anul acesta, însă, specialiști spun că o surpriză în octombrie poate juca un rol important. Avansurile tehnologice ar răspândi informația mai repede și ar propaga-o mai adânc. Iar surpriza poate veni din multe direcții, inclusiv Rusia, dacă mai există e-mail-uri piratate care ar putea dăuna campanii lui Hillary Clinton. O surpriză este mai probabilă în acest ciclu și pentru că Donald Trump a transformat exercițiul electoral într-o succesiune de șocuri, înțelegând foarte bine cum funcționează o presă actiată după popularitate. Există și posibilitatea, confirmată în weekend la New York și New Jersey, să se producă acte de terorism care să aibă un impact electoral. Octombrie se apropie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, asupra rezultatelor summitului Uniunii Europene de la Bratislava. Tania Radu.
Summitul de la Bratislava a lansat un proces interesant și demn de urmărit, chiar dacă bunele intenții n-au fost neapărat dublate de soluții convingătoare, scrie Iulian Chifu în evenimentul zilei. În opinia lui, singura soluție pentru a menține construcția europeană în echilibru ar fi extinderea spre est, mai precis, cooptarea Republicii Moldova și a Ucrainei. Ar costa mai puțin decât investiția actuală într-o nesigură reformare a Moldovei, sub riscul permanent al acutizării crizelor politice și, mai ales, mai ieftin decât consultanța în reforme acordată Kievului. Un fond de 1% din fondurile europene ale statelor membre ar însemna 30 de miliarde de euro care ar putea susține Ucraina, scrie Chifu, adică nici 10% din ce s-a cheltuit cu Grecia și nu se știe dacă cu vreun folos. Un efort minim, un disconfort acceptabil și lesne de absorbit pentru un gest politic și vizionar de substanță, este opinia comentatorului de la evenimentul zilei. În Parlamentul de la București s-au petrecut două lucruri mult comentate de presă. Ieri, premierul tehnocrat Dacian Cioloș s-a prezentat în fața camerelor reunite la solicitarea socialdemocraților ca să dea socoteală de starea economică a țării. Discursul de bilanț al premierului s-a ales cu ironii la rampă formulate de Liviu Dragnea, președintele PSD. Ioana N. Dogioiu, de la ziare.com, crede că Dragnea a transmis un mesaj clar. Pauza a luat sfârșit, revenim la normal. Câteva ore mai târziu, plenul Senatului, o cităm din nou pe Ioana N., avea să-i confirme spusele. E vorba de solicitarea Direcției Naționale Anticorupție de a deschide cercetare penală contra fostului ministru de interne și vicepremier Gabriel Oprea. Ea a fost respinsă cu 73 de voturi împotrivă și o singură abținere. Oprea e suspectat de omor din culpă, pentru că un polițist din escorta sa a murit în timp ce însoțea coloana oficială. Procurorii anticorupție suspectează că ministrul nu făcea o deplasare de serviciu. Cazul a făcut de altfel parte dintre motivele protestelor ample de după incendiul de la Clubul Colectiv din București, acum aproape un an. Ioana N. reamintește ce cuminte era Gabriel Oprea acum câteva luni, chiar și Victor Ponta și alții. Ce s-a schimbat între timp? Se apropie de final mandatul tehnocraților, așa că, spune jurnalista, votul senatorilor nu cred că a fost atât pro-Oprea, cât împotriva justiției, împotriva DNA, apăsat, sfidător, ca o declarație de independență. Am încheiat citatul. Atitudinea Parlamentului, dominată acum de socialdemocrație, întărită de pe margine și de gesturi ale fostului premier și lider PSD Victor Ponta. Alexandru Gusi scrie în revista 22 despre recentul atac al lui Ponta, rapid rostogolit de rețelele de socializare, un atac împotriva lui George Soros. Imediat după decembrie 89, Fundația Soros a devenit principal sponsor privat al inițiativelor societății civile și astfel o alternativă la instituțiile statului, care urmăreau să-și păstreze integral pârghiile de comandă și prestigiul. N-a prea fost așa. Tot ce a fost presă independentă și deschiderea mediului universitar s-a legat în anii 90 într-un fel sau altul de Fundația Soros. Relansarea acum a atacului la adresa lui George Soros are o miză simplă, constată Gusi. Recuperarea electoratului orfan după moartea fostului lider naționalist Corneliu Vadim Tudor cu o platformă politică dominată de antioccidentalism. Potrivit presei online, fiica cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor tocmai s-ar fi înscris în Partidul România Mare. Modelul pare să fie dinastia de naționaliști francezi, reprezentată azi la vârf de Marine Le Pen. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Cadrele medicale din Moldova și-au ridicat salariile și pentru luna august, spre deosebire de iulie, când doctorii au primit lefurile fără ca managerii de spitale să țină cont de criteriile lor de performanță. Acum se pare nu toți angajații s-au putut bucura de măriri. Unii manageri de spitale l-au tăiat din salariile doctorilor sau asistenților pentru că aceștia nu au reușit să fie performanți. În general, majoritatea managerilor de spitale cu care am discutat au declarat că angajații și-au ridicat deja salariile și chiar sunt pregăti reușit să facă față situației și în septembrie. Unul dintre cei mai mari producători de țigări din lume se promovează în Moldova printr-un program de burse susținut de Ministerul de Externe și Integrarea Europeană. Asta chiar dacă legea antitutun din țara noastră interzice acest lucru. Producătorul va susține financiar și în acest an un program de burse europene pentru jurnaliștii din Moldova. Anunțul despre lansarea lui a fost publicat pe site-ul Ministerului de Externe, iar în acest text figurează și numele companiei. Vom preciza că legea privind controlul tutunului interzice orice colaborare directă ori indirectă cu industria tutunului pentru instituțiile publice centrale. Mai multe detalii citiți în articolul de pe Sănătate Info. Pot alege, dar n-au pe cine. Moldovenii de la țară nu își pot schimba medicul de familie, deși conform legii au acest drept deja de 6 ani.
A fost Elena Cioina de la portalul Sănătate Info. Emisiunea noastră se încheie aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.